Saioa urritza deitu dugu, Elako eskualdeko arduraduna da, kaixo egunon?
Kaixo egunon, bai.
Euskal Herri osoko ikerketa egin duzue, baina zeintzuk dira Nafarroan datuak?
Bueno, ba, Nafarroako datuan, guk egin dugu ikerketaren arabera, Nafarroan 134.300 langile prekario daude momentu honetan, eta horretarako, bueno, hiru oinarri izan ditugu aztergai, urtero 18.200 eurotik berako diru sarrerak, lanean egonkortasunik ez izatea, eta lan osasun arazoak izan ditugu kontuan datu hauek ematerako orduan. Eta zuk esan bezala, hemen ere, langileen erdia, baino gehiago, era prekarizatu batean dago lanean, eta honek eragin berezia dauka emakume, gazte, pertsona migratu eta niztasun funtzionala dutenen gandatu bat emateagatik, Euskal Herria mailan 541.000 eta 600 lanpostu prekarioietatik 311.000 dira emakumezkoek betetzen dituzten, akia 160%.
Eta sektore publikoaz eta pribatuaz ari gara?
Bai. Bai, guk martxan jarri dugun kanpaina honetan patronal eta administrazioei egiten diegu deia, egiten dizkiegu exigentziak implikatzeko, ba hori, lakra honek bi eremoietan eragina duelako.
Eta hainbat neurri hartzeko eskatuko duzue bi eremu horietan, zeintzuk dira zuen ustez hartu beharreko neurri horiek?
Bueno, hasteko guk uste dugu gutxieneko soldata duin bat ezarri behar dela, Europako gomendioi jarraituta izango litzateke bataz besteko soldaten 160%, eta gaur egun Nafarroan 381 euroko gutxieneko soldata izango litzateke hau. Bigarren neurria, gure ustez, astean 20 orduko gutxieneko kontratua ezartzea izango zen, guk uste lanaldi partzialen egoera nolabait esku hartu behar dela horretan, eta 20 orduko gutxieneko kontratu hori ezartzarekin batera, ustugu enpresak derrigortuak egon behar dutela, ba, ordu gehiago edo lankargak handitzen direnean lanaldi partzialoiek osatzeko. Bestalde, hirugarren neurri izango litzateke azpikontratatutako langileek subrogazio eskubidea izatea, eta horrela ba enpresa nagusiek azpikontrat aldatzen badute, ba, langile hoiek haien lan egiteko eskubidea ziurtatu ba izatea. Laugarrena izango litzateke, iruzurrean dauden behin-behinekoen kaleratzeak nuloak izango direla ezartzea. Eta horrekin batera, esan dugun bezala, ba, administrazioan lanean dauden 70.000 langileen kontsolidatzea eskatzen dugu, hori Euskal Herria osoan. Eta bukatzeko ikuskari kopurua ere Europarekin parekatzea uste dugu beharrezkoa dela, horrek esan nahi du Nafarroako ikuskari kopuruen bikoitza izan beharko genuela, eta gure ustez hori beharrezkoa da kontratazioan iruzurra erosotzeko eta baita ere langileen lanosasun egokia bermatzeko, ez? Prekarietatearen ikusgarria ere badena hori.
Eta nola eskatuko dituzuen neurri hauek lan zentroetan eta administrazioari?
Bueno, ba, kanpaina honetan, bueno, honek bi dimentsio ditu. Aldez aurretik, ba, guk sindikatu barnean egin behar dugu kanpaina hau, eta horretan ari gara. Gure ordezkariekin, Elak representazioa edo ordezkaritza duen enpresa guztietan, prekarietatearen aurkako borroka hori jarriko dugu erdigunean, eta horretan gaude, ba, diagnostikoak egiten edo plangintza zehatzak egiten enpresa horietan, ez? Guk gure eskutan dagoena egiteko, prekarietate honi aurre egiteko. Eta bueno, gero esan dako moduan administrazioak eta patronalak ere interpelatuko ditugu, eta pirilaren 6an horretarako egingo dugu Bilbon, ba, ekitaldi konfederala. Espero jendetsua eta garrantzitsua guretzat.
Kanpaina honen aurkezpenean ere langileen antolakuntza beharrezkoa dela azpimarratu zenuten, gaur egun Nafarroan hainbat greba dira martxan, hain zuzen soldaten egonkortzea eskatzeko.
Bai, hori da. Guk uste dugu prekarietatearen aurkako borroka honetan soldaten defentsa beharrezkoa dela eta KPI-aren igoera bermatzearena ere. Eta horretarako, bai, ba, momentu honetan Agrozumos, bueno, azken hilabetetan Agrozumos, Torres Papel, Tasubintzan, oraintxe bertan General Mills, ISN-en Volkswageneko azpi kontrata batean gaude greban, eta bueno, horretan gaude, uste dugu langileak antolatzea eta grebara joatea beharrezkoa dugula, eta horretarako ere gure resistentzia kutxaren laguntza, ba, beharrezkoa iruditzen zaigu.
Bada, saioa urritza, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.